Snakk I vei, en podcast fra Statens Vegvesen med Frida Gunnestad Johansen og Øystein Skotte.
Den 15. august 2022 kollapser 13 bru I Gudbrandsdalen. En bru godkjent og prosjektert av Statens Vegvesen. Heldigvis blir ingen fysisk skadd. Konsekvensene kunne vært så mye verre. Statens havarikommisjon har konkludert med at blokkutrivning var årsaken til hvorfor det skjedde. Men hvordan kunne det skje? Veidirektøren har derfor engasjert advokatfirma PVC til å gjøre en ekstern og uavhengig gjennomgang. Og rapporten den har nå kommet. Og den viser at Statens vegvesen gjorde alvorlige feilvurderinger både under prosjekteringen, kontrollen og godkjenningen av 13 bru. Og av arbeidet som ble gjort med tilsvarende bruer bygd I tre etter at Perkolo bru kollapset I 2016. Og 13 bru var altså en av dem. Nå kommer Statens vegvesen med en rekke tiltak for å hindre at dette kan skje igjen, og det tema for dagens Snakk I vei. Først, Stig Rune Jonsen, du direktør I advokatfirma PVC, og det dere som har fått oppdraget fra veidirektøren, og som vi hørte så havarikommisjonen har funnet ut hvorfor det skjedde, men dere skulle se på hvordan det kunne skje, og hva det dere konkret har sett på?
Ja, Frida, først så vil jeg si at det vi har avgitt I dag, det en usminket rapport hvor vi gjengir sitater helt tilbake til 2009. Det vi har sett på, det hva som skjedde under prosjekteringen av 13 bru I perioden 2009 til 2011. Så har vi sett på oppfølgingen av kollapsen av Perkolo bru I 2016, da det ble satt ned en faggruppe som skulle se på årsaken til den kollapsen. Og så har vi sett på det siste, men ikke minst viktige, kan dette skje igjen?
Tre viktige punkter, og hva det dere har funnet ut?
Ja, I 2009 til 2011, når 13 bru ble prosjektert, så skjedde det flere endringer som fikk betydning for prosjekteringen. For det første så skjedde det en regelverksendring. Det kom inn et regelverk fra Europa som trådte I kraft midt under prosjekteringsperioden. I tillegg så ble bruen overført fra eierskap I staten til eierskap I fylkeskommunen. Det fikk jo betydning for ansvarsforholdet og oppfølgingen av prosjekteringen og senere bygging av bruen. I 2016 så har vi da som sagt sett på oppfølgingen av kollapsen etter Perkolo bro, da det ble satt ned en faggruppe for å se på årsaken til kollapsen. Og vi skriver jo rapporten, og vi mener at den oppfølging som skjedde I 2016 var befengt med betydelige mangler. De visste ikke helt hvordan de skulle tolke funnene, og det usikkert faktisk hvordan de tiltakene de diskuterte den tiden ble fulgt opp. Og når det gjelder fremtidige forhold, så har vi jo spesielt trukket frem at det viktig at veidirektoratet har et uavhengig kontroll- og godkjenningsorgan for bruer. Nå har vi jo både fylkeskommuner, Nye Veier og Statens vegvesen sin egen utbyggingsdivisjon som skal søke om godkjenning av bruer I fremtiden. Og da det viktig at du har et profesjonelt og uavhengig myndighetsorgan.
Så betyr det at man bedre rustet I dag?
Det flere ting som tyder på at man bedre rustet I dag. For det første så gikk man jo gjennom bruene på nytt når 13 bru kollapset I 2022, og da har man jo gjort en helt annen og grundig gjennomgang og gjort nye funn på de 14 fagveisbruene med nye tiltak. I tillegg så det jo en organisasjon bestående av divisjoner som landsdekkende, og da må det jo være mye enklere å skaffe og holde like kompetanse.
Jeg skal komme mer tilbake til det etterpå, men veidirektør Ingrid Dahl Hovland, dette en alvorlig dag for en veidirektør. Vil du si, det trist eller det pinlig?
Ja, først og fremst så vil jeg gjerne beklage. Det klart det en krevende hendelse for oss, og det viktig for oss å ta ansvar I det vi må stå I, og ikke minst da I lys av den rapporten som jeg har fått presentert I dag. Og så vil jeg også si at jeg veldig glad for at det ikke gikk liv tapt. Det var trafikanter ute på brua som var der I mange timer, men ble redda ut, og som det har gått bra med I ettertid. Det viktig å ha med det perspektivet I tillegg inn I det her. Og så det jo da for oss å ta læring av det her i rapporten, og det jo derfor det viktig med en ekstern gjennomgang. Statens havarikommisjon gjør jo sitt arbeid, og vi har jo jobbet med dokumentasjon og intervju, alt opp mot det arbeidet som Statens havarikommisjon gjør, og så det jo i tillegg da den eksterne gjennomgangen som vi har bestilt for å forstå hvordan det her kunne skje. Og da jo det læringsperspektivet, altså det strukturen vi jobber i, det systematikken vi jobber i til daglig, altså det å kunne avdekke avvik, det å kunne rette tiltak og skape trygghet rundt at vi har et sikkert og godt transportsystem i Norge.
Men det kanskje mange sitter og lurer på etter at de hører dette jo, men hvordan kunne dette skje?
Ja, og det skal ikke skje. Det jo utgangspunktet for oss som statlig etat, Statens vegvesen. Det skal ikke skje. Og så nok mange ting og som kommer godt fram i rapporten. Men jeg har lyst til å trekke fram det at kanskje spesielt det at det et nytt materiale med lang erfaring, kunnskap, kompetanse, gode systemer, forskrift og lovverk rundt stål og betong. Det vi vant til å bygge. Vi vant til å vedlikeholde det, følge det opp gjennom tiår etter tiår med lang levetid, robuste, gode konstruksjoner med høy kompetanse. Så blir tre introdusert som et nytt materiale for så vidt. Det har jo vært brukt hvis den går tilbake i uminnelige tider, men her med da på trafikert vei. Og det klart at det var også et ønske om en industri, det var knyttet til OL på Lillehammer og så videre, så det ble jo, vi har hatt en periode der det ble bygd mye trebrød. Men tre et materiale som en helt annen beskaffenhet enn stål og betong. Og det som ligger i vårt regelsett, våre forskrifter rundt bygging av brue, det jo at hvis det skjer noe i avvik i konstruksjonen som gjør at du går mot et brudd, så skal det skje på en måte som gjør at du forsinker prosessen og kan reagere. Altså du skal ha et duktilt brudd. Det veldig viktig. Og da det viktig å forstå ved introduksjon av nye materialtyper. For tre et materiale som ikke har den samme innsikten i, og det som ligger i rapporten fra PwC jo at det et sprøtt brudd, det blokkutriving, og det liksom en type hendelser med et materiale som ikke kjent med, ikke hadde god nok kunnskap og innsikt i.
Så det sikkert mange vanskelige ord for lytteren her, men jeg har bare lyst til å stille deg et spørsmål nå, Ingrid. Betyr det at vi bygde ei bru i tre, og vi hadde egentlig ikke den kompetansen til å gjøre det?
Ja, det jo to forhold som viktige som PwC påpekte. Det ene jo regelverken og regelverksendringen, hvordan akkurat den ble håndtert, altså det å ha innsikt og god forståelse av regelverket, hvordan det fungerer. Det var nok ikke tilstrekkelig på plass. Det tror jeg vi kan være helt åpne på, og det står også i rapporten. Og så det jo da det å forstå materialet sine egenskaper som viktig, og det var et nytt materiale, og det å innføre nye material i ulike sammenhenger, det egne standarder for, det egne metodeverk for det. Og det har en ikke hatt en høy bevissthet rundt. Når en da først bygger i et lite omfang og kanskje med en lavere bæreevne, og så har en eskalert det her i ganske rask takt uten å ha tilstrekkelig innsikt og kunnskap om materialet og materialet sin levedyktighet og bæreevne over tid.
Statens vegvesen må rett og slett rydde opp. Bjørn Laksforsmo, du direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen og leder denne gruppa som har satt ned av veidirektøren for å se på tiltakene. Hvordan skal Statens vegvesen nå konkret vise ansvar?
Ja, altså for det første så det veldig bra at vi har fått denne rapporten. Altså det en veldig åpen og tydelig rapport som viser hva som gikk av det, hvorfor det kunne skje. Og det gjør jo at vi har mulighet til å sette gode tiltak for å hindre at det kan skje igjen, i tillegg til at PwC også kommenterer at vi har en annen modenhet, kompetanse, risikohåndtering i Vegvesenet 2024 enn i 2016. Og vi har sett på tiltakene litt sånn gruppert i to bolker. Det ene er det som Stig Rune sa, knyttet til uavhengighet for myndighetsutøvelsen. Der skal vi sikre at myndighet og kontrollutøvelse har tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og uavhengighet. Og som Ingrid sa, og rutiner som ivaretar erfaringsoppbygging ved bruk av nye materialtyper og metoder. Så det den ene biten ut av det, myndighetsbiten. Og den andre biten går mer på hvordan vi da skal sikre at både nye og eksisterende bruer har et inspeksjons- og oppfølgingsregime som ivaretar drift og vedlikehold, og i tillegg til det fanger opp de her eventuelle eksisterende feil og mangler som kan være.
Gi oss litt konkrete eksempler på hva disse tiltakene faktisk er.
Ja, hvis vi tar myndighetssiden først, så vil vi ha en gjennomgang av organisering, rolle, ansvar, prosesser, regelverk, i tråd med det PwC-rapporten anbefaler. I tillegg til det så må vi ha en regelverksutvikling, en klargjøring i alle fall, knyttet til det med duktilitet, altså som Ingrid var inne på, hvordan opptrer bruet i en situasjon der du er på tur inn i et brudd. Og så må vi ha en regelverksutvikling, i hvert fall en tydeliggjøring av regelverket og beslutningsstrukturer knyttet til nye materialer og nytt metodeverk. Så det jo den ene siden. Den andre siden på drift og vedlikeholdssiden, eller inspeksjon og oppfølging, da, så må vi tydeligere bruforvalters rolle. Det er viktig at vi har tilstrekkelig informasjon om hvordan vi skal ta vare på de bruene som vi overtar og skal drifte og vedlikeholde i hele levetiden. Og det er også påpekt av PwC som en svakhet da, knyttet til dokumentasjon. Og så må vi ha en tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere dersom vi avdekker noe som ikke skal være. Vi har jo vist gjennom de siste årene at vi har evne til å ta konsekvensene av det vi observerer. Veidirektøren var veldig rask på og stengte 14 bruer når 13 datt ned, selv om vi ikke var helt sikre på om det var riktig.
Samme bruer som...
Samme type bruer som 13, selv om vi ikke var helt sikre på om det var grunn til det, så før det var, så stengte vi alle de 14 bruene. Det samme har vi gjort i andre tilfeller. Vågå ble stengt når vi oppdaget vibrasjoner som vi ikke følte at vi kunne stå inne for. Og senest i høst så satte vi ned hastigheten på 10 bruer i Nord-Norge, fordi at vi ikke kunne være trygg på at rekkverket håndterte den hastigheten som det var satt opp med. Så det at vi har en beredskap for å kunne håndtere, prosesser for å kunne håndtere den typen usikkerhet, det må vi ha. Så er det en del andre anbefalinger i rapporten som går på mer sånn vi må ha et FTV-system, vi må ha dokumentasjonssystem, og det er vi jo allerede godt i gang med.
FTV-system var det?
Ja, det er et forvaltning, drift og vedlikeholdssystem. Brutus er et veldig godt system for myndighet og for kontrollorganene. Men for å kunne drifte og vedlikeholde, så trenger vi litt mer informasjon, og vi trenger informasjon satt sammen på en litt annen måte. Og det vet vi, og det har vi allerede gjort noe med. Vi har anskaffet dokumentasjonssystem til Statens vegvesen. Det skal vi ha ferdig nå i løpet av 2024. Og det tenker jeg at det finner vi god støtte for i PwC-rapporten, at det er en riktig vei å gå.
Du nevner Brutus, jeg tror du skal få forklare, for det er ikke alle i gata som vet hva det er.
Nei, det er jo stammespråk selvfølgelig. Brutus er et bruforvaltningssystem. Det er der vi alle 17 000 bruer i Norge som er på Europa, Riks eller Fylkesvei er registrert i Brutus, og det var også 13 bruer. Og der har jo PwC da sagt at det er noe, vi bør ha en loggføring, og vi bør ha enklere datauttrekk for Brutus, fordi at det var vanskelig å finne den dokumentasjonen på hva som var gjort tidligere da, etter at de tingene skjedde.
Tiltakene du akkurat nevnte opp, når starter jobben?
Ja, jobben er allerede startet. Ingrid har vært veldig tydelig på dette ansvaret vi har, og vi kviler ikke nå. Nå er vi i gang. Noen av de tiltakene skal vi være ferdig med allerede i mars. Noe tar det litt lengre tid utover våren i år. Og så er det noe som kommer på høsten, eller i løpet av dette året. Så det er et tiltak som vi ikke har satt frist på. Det går på kompetanseutbygging. Selv om at vi har sagt nå at vi ikke godkjenner flere bruer i tre før vi har fått liksom kontroll på alle de her elementene her, så er det sånn at vi fortsatt har en del bruer i tre som er ute i bruk i dag. Og vi må fortsette å bygge kompetanse på hvordan de bruene skal driftes og vedlikeholdes fremover.
Mm. Ingrid, hvor høy prioritet har dette arbeidet og tiltakene?
Ja, dette har jo høy prioritet, altså topprioritet. Det at vi klarer å levere nå er utrolig viktig, både for Statens vegvesen, men ikke minst for trafikantene. Sant? Det å bygge opp tryggheten i transportsystemet, det å ikke ha usikkerhet, det er utrolig viktig. Så tidsfristene her følger vi tett opp, og veitilsynet følger oss jo på de revisjonene og de tiltakene som blir etter Statens havarikommisjon sin rapport. Om det blir noe utover det som ligger i vår tiltaksliste, det vet vi jo ikke. Men her er det viktig å følge opp tidsfrister, og det er jo nettopp den læringen som ligger i det også, altså det å skaffe seg oversikt, registrere avvik, lære av det, rette tiltak, riktige tiltak i enhver sammenheng, og få systemet til å gå godt rundt, sånn at vi har et robust og godt veisystem for fremtiden.
Mm. Det alvorlig funn, og et spørsmål du sikkert kommer til å få av flere journalister om kan du fortsatt sitte som veidirektør?
Ja, jeg har lyst til å bare følge opp det som Bjørn var innom akkurat. Vi har jobbet veldig mye med å bygge opp kapabilitetene i systemet, i strukturen i Statens vegvesen i den nye organisasjonen fra 1.1.2020. Og det er viktig fordi at systemkompetanse, det å bygge inn erfaring, sikre lærdom, gå videre, det gir oss en trygghet og en godt grunnlag for god utvikling. Så jeg veldig klar til å ta det ansvaret som vi til enhver tid har, og i den sammenhengen her, det som ligger i rapporten, tiltakslista, det som måtte komme eventuelle tillegg fra Statens havarikommisjon, og levere på det, for å sikre at vi har et transportsystem i Norge som gjør at vi har høy fremkommelighet og trygghet.
Så er det jo flere i Statens vegvesen som både har jobbet med disse broene, jobber her enda. Vil dette få konsekvenser for noen av de ansatte i Statens vegvesen? Er det på en måte person eller system?
Ja, det er dermed vært veldig tydelig det arbeidet vi har gjort frem til i dag, fra 1.1.2020. Det har jo vært det å bygge systemkompetanse i den nye organisasjonen. Fordi det landsdekkende divisjoner. Vi gikk jo fra geografiske enheter, som var 5 ganske ulike geografiske enheter på mange måter. Nå har vi muligheten til å bygge standardiserte gode prosesser, profesjonalisere oss, skaffe oss oversikt, ha gode verktøy i hverdagen. Men det å ha sterke faglige strukturer og system, det er viktig for forvaltningen av transportsystemet i Norge.
Mm. Bjørn og Ingrid, helt til slutt, det trafikantene selvsagt er aller mest opptatt av, er det trygt å kjøre på broer i Norge i dag?
Ja, det er det. Vi har ingen indikasjoner på at det er noe som er uttrykt på de bruene som vi har ansvaret for. Og vi viser også at hvis vi er utrygge selv, usikre selv, finner noe som gjør at vi ikke kan si at disse bruene er trygge å kjøre på, så gjør vi tiltak. Så det skal være trygt å kjøre på norske bruer.
Ja, sikkerhet er viktig. Alt vi gjør er trafikksikkerhet og sikkerhet for trafikanten. Så det jobber vi med hver eneste dag, å skape trygghet ut er viktig, men også for våre ansatte, sånn at vi til enhver tid gjør riktige tiltak i forhold til å utvikle oss videre og øke mobiliteten i landet.
Det er et viktig arbeid som ligger foran Statens vegvesen nå. Stig Rune Jonsen, direktør i advokatfirma PwC, tusen takk for at du kom i studio, og det samme til veidirektør Ingrid Dahl Hovland og Bjørn Laksforsmo, som direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Takk for at du hørte på Snakk i vei.